Bir player azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadarlı dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 18-nji ýanwary, hepdäniň pensiýa güni. Suun programamyzda prezidentin portretlerine yılın şaharlarını çalışma için pul toplanyar. Uluberdi Muhammedov mardan giden son yovar geçirilyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləyip ilerisiniz. Ozalı vilen men Merdan Tariyev günün təzirlikleri vilen tanıştıryarın. Türkmenistanın baş prokuroru Serdar Mäliqulyev vezipesinden boşadyldy. Bu wagtdaky degişli karara prezident Serdar Berdimuhammedow 16-njy ýanwarda geçirilen döwlet howpsuzlyk kengesiniň mejlisinde gol çekdi.
Türkmenistanın baş prokuroru vezipesinden boşadýan. Şer gidiberim.
Kararda Mäliqulyewiň prokuratura edarlarının iyisini pis derecede kurap, vizipi borçlarını talaba layık yerine yetirmendiği için boşa dolandığı aydilyar. Emma adetçi bolsiyali yukarı dereceler etmilerin anık kemçilikleri varada mağlumat berilmedi. Mäliqulyew bu vizipi 2022 yılda bellinipdi. Onun sonku ikbali aydınlaştırılmadı. Türkmenistan'ın baş prokuroru vezipesine Justitsiyanın 3-cü dereceli devlet genişçisi Begmurat Muhammedov belinildi. Kırgızstan'da 24 KG kararsız internet neşerinin idarlarında gözlük işlerinin geçirilmeginin ertesi günü kanun koruyucuları Bişkek'te Temirov Life Derngev Toporu'nun ve Ait Desi proyektinin hazırki ve ozolki 8 işgarini soru etmek için sakladılar. Bu hükümetin kararsız medya serişlerine karşı alıp bariyan basış kampanyasının çağında bolup geçti. Temirov Life Toporu'nun esaslandırıcısı ve belli derngevçi jurnalist Bolot Temirov'un sözlerine göre, jurnalistler saklanmazından ozol oğların üyeler hem dökülüptür. Temirov'un sosyal ulgamlarda yerleştiren mağlumatına göre bu gözlükler ve saklanmalar Temirov Life Toporu'nun yakında çıkaran iki derngev işi bilen bağlı bolmağı mümkin. Oların birinde Prezident Sadır Japarov'un tazil gijesinin ünyanı hükümetin uçurunda İtalya'nın Milan şehrine siyahat edendigi aydilyar. İkinci derngevde İçeri İşler Ministerliğinin düzümündeki sol sandı minister Ulan Niyazbekov bilen iltişikli korrupsiya yağdayları varada gurrun edilyar. İçeri İşler Ministerliği sonku çağrıların Temirov Life tarapından aydınlaştırılmadık bir mağlumatta köpçülüklüğün bir düzünçülüklere çağırs edilendiği boyunca açılan derngev bilen bağlıdığını öngü sürdü. Kazakstan'da geçen noyabrda öz ayalını öldürmekte şüphelenip saklanan ozolki iqtisadiyet ministri Kuandyk Bişimbayeva adam öldürmek ve qynamak ayıplamaları bildirildi. Bu onun ayalı Saltanat Nukenova'nın gazaplılık bilen yenjilip öldürülmek bilen iltişikli. Eger de günäli tapılsa Bişimbayeva 20 yıla çelini türme tutukluğu berilip bilinir. Ministerlik adam qynamak ayıplamalarının jekmejeklerini ayan etmedi. Emma media mağlumatlarına göre 43 yaşlı Bişimbayev 9 noyabrda Astanada qarındaşlarının birini degişli restoranda ayalını ençeme sağıdın dowamında yenjipdir. Käbir habarlarda 31 ýaşly Nukenowanyň sagatlarça urulyp duran mahaly entek diýri bolandygy, emma äriniň tiz kömek gullugyny çağırmagy ruhsat bermändigi aýdylýar. Suw tiňlensiginiň senesi indikasiýa edilmeli. Bişimbayev 2016-njy ýylyň may-dekabr aýlarynda ýurdun iqtisadiýet ministri wezipesinde işläpdi. 17-nji ýanwarda Irden Russiýanyň dronlary bilen Ukrainanyň günortasyndaky port şäheri Odessa uran zarbalary netijesinde 3 adam yaralandy, şeýle-de raýat infrastruktura detgalaryna zeper ýetdi. Regional häkim Oleg Kiperiň Telegramda galdyran maglumatyna görä, hüjüm sebäpli 130 töwereği adam evakuasiýa edilipdir. Ukrainanyň günorta sebiti boýunça ýaraglı güýçleri hem aýratyn beýanat ýaýradyp, Odessa edilen hüjümiň dowamında Iranda öndürilen 11 dronyň ýok edilendigini aýtdy. Russiýanyň Başkortostan Respublikasynyň Baýmak şäheriniň itraf suwdy aktivist Fail Alsinovay 20-nji öjükdirmekde günäli tapyp 4 ýyl türme tutuklugyna hökm etdi. 17-nji ýanwarda dinlensin geçen mahaly ýüzlerçe adam suwdyň binasynyň dasında toplanyp aktivistde goldawyny äsgär etdiler. Aslinova bildirilen ayplamalar onun geçen ýyl geçirilen ýürüýüşiň dowamında hökümetiň goloy owullarynyň biriniň goloýunda altın kanını açmak planlarına karşı çıkıp, bunun hem migrant işçilerini getirecektiği varadaki çıkışı bilen iltişikli. Alsinov özüne bildirilen ayıplamaların siyasi matlapladığını aydıp, oları reddetti.